ed intisimaw l-SBS bil-Malti.
Fuq il-telefon għandi l-Sinjura Antonia Camilleri, il-President tal-Kunsill Malti ta' Victoria. Minnawn uftit ieħor il-Kunsill se jiċċelebra u jifakkar il-wieħed u 60 anniversarju ta' l-Indipendenza ta' Malta u se nitkellmu dwar dan grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Antonia. Il-Jum Nazzjonali ta' l-Indipendenza il-Kunsill ifakkru kull sena u naturalment din is-sena wkoll ma tonqsux li tagħmlu dan.
Sanamluħ ma' Dr. Gioconda Schembri, il-Consul General tal-Victoria, u l-MCCV. Dan ikun is-Sibt fl-20 ta' Settembru. Nibdew bil-Qudisa fiċ-Ċepultana ħdejna għaw l-MCCV, u mbagħad nagħmlu ċ-ċelebrazzjoni fis-seba. Għandna ħafna delegates li se jiġu minn postijiet, ħafna nies importanti li ġejjin iċċelebraw magħna. Nispera li konna ħafna Maltin ukoll li jiġu jagħmlu dan il-festa magħna. Il-prezz ikun $38 a head u kien hemm ħafna ikel tajjeb u kun serata sabiħa ħafna. Nisperaw li ikonna ħafna minnkom li qed tisimgħu li jiġu jiffesteġġaw magħna.
Kull min huwa interessat jista' jikkuntattja ċ-Ċentru Malti.
Korrekt. Budri konna kollox preparata għanna kemmet għamlu l-reġistrazzjoni għalix is importanti li nkunu nafu min ġej u kem sajkonna u koll. Nisperaw li jikonna ħafna Maltin li nkunu nistaw niċċelebraw fimkien.
Bħala Kunsill dejjem għaddejjin bl-attivitajiet.
Palma tafu mejju għamilna il-ħajti u kena aktar minn 100 people. Jieġew u ħadu gost ħafna li kien anka wieħed mill-executive tiegħi li beda jkanta u l-partner tiegħu wkoll u n-nies veru ħadu gost. Kull darba li jarawn iċ-ċentru jgħidu li meta se terġa' tagħmel fest oħra hekk għaliex ħadna veru gost. Huwa l-qudiem ukoll se nipprova nagħmel kif jagħmlu l-pastizzi, l-iskola klassi tal-pastizzi. U ġa tkellimt ma' ħafna nies u għandhom ħafna interess li jiġu biex jitgħallmu kif jagħmlu l-aġina l-iktar. Bordiri dik kien għandha t-tim li se nagħmlu. U mbagħad għandna wkoll il-festa tal-miliet tat-tfal meta jitqilbes senta u jiġi u jagħtihom ir-rigali lit-tfal u jieħdu ħafna pjaċir konna l-ikel tat-tfal ukoll u s-sena l-oħra kienet. L-ewwel nagħmlu lhom qudies se t-tfal ikunu interessati u mbagħad nagħmlu lhom il-festa tiegħu, mbagħad jiena narrafkom il-qudiem meta d-data tkun. Bagħad tkun jew l-aħħar ta' Novembru jew il-beginning ta' Diċembru. Bagħad iżommu dik ikoll dik ikun taf kemm ġew tfal is-sena l-oħra u veru ħadu gost. U mbagħad irid infakkarkom ukoll li f'Diċembru jibda reġistrazzjoni tal-klassi Maltin, tal-gbar u tal-żgħar. Bordiri jekk intom interessati biex it-tfal tagħkom u anka ġuventur li jkunu jixtiequ jitgħallmu bil-Malti, jkollna ġiex klassijiet Maltin, tat-tfal waħedhom u tal-gbar ukoll. U dan ikun on Zoom. Bordiri l-qasem mal-fej jitilqu mid-dar on Zoom u jkunu jistgħu anka il-ġenituri tagħhom jistgħu wkoll joqogħdu ħdejhom u jistudjaw magħhom.
Milli qed tgħidilna x'aħna spiss nisimgħu u naqraw li l-komunità tagħna qed issir anzjana, imma intom dejjem bħala kunsill tippruvaw tiġbdu ż-żgħażagħ u t-tfalu għalkemm daqsxejn diffiċli, imma wieħed ma jaqtax qalbu kif qed tgħid li jint torganizzaw anke dawn l-attività issa, pruvaw tiġbdu il-ġenerazzjoni żgħażuha wkoll.
Qegħdin nagħmlu qed nippruvaw ħafna minn l-figolli klas kien għandu jkun April. U kiku taf kem kenna żgħar, ħadna pjaċir narawhom għaliex orajt l-anzjani jieħdu pjaċir jiġu, imma żgud iż-żgħażagħ ukoll hawn ħafna li interessati ħafna jitgħallmu t-tradizzjoni Maltija. U qed nippruvaw inġibu fiċ-ċentru ħafna affarijiet li nġibu liż-żgħażagħ ħajtgħallmu l-iskola, kif jagħmlu kif jsajru lik il-Malti u tradizzjoni tagħna tal-Maltin.
U anke inti wkoll fl-esekuttiv għandek numru wkoll ta' membri li huma pjuttost żgħażha.
Żgur, żgur. Għandi minn 30 sena, mbagħad għandi tal-40s u għandi tal-60s u 50s. Wkoll diri għandi ħafna issa m'għadniex bħalma konna qabel koll anzjani, issa qed nipprova ndaħlu il-ġenerazzjoni daqsxejn żgħażha. Biex ikunu mill-qoddim, ikun hemm min jipprova u jkompli l-MCTV.
Dana jawgura tajjeb ukoll għall-ġenerazzjoni żgħażuha, naturalment ukoll bla ma ninsew l-anzjani tagħna u intom ukoll bħala kunsill għandkom ħafna inizjattivi biex dejjem tkomplu tgħinu lill-anzjani.
Daqshekku, dejjem li kinpruvaw inġu nżommuhom. U anka fadalloni u kol jamillom dejjem il-qoddis fil-ħodu nar ta' tnejn, nar ta' tliet u nar ta' ħamis fil-ħdaxta fil-ħodu ikonna ħafna anzjani fil-ċentru u jamillom il-qoddis kiku taf kemm jieħdu gost jaħasra u jistennew dik is-sija biex jiġu jagħmlu l-qoddis u jitqarbnu bħalma kienu mdorrijin. U għadiri, dak il-tradizjoni xorta għedin nkompluwa, ma naqsu xej, għanzi nipruvaw nġibu iktar.
U naturalment dawk li għedin jisimaw u jkollhom bżonn ta' xi informazzjoni dwar il-kunsill, dwar dak li torganizzaw, is-servizzi li torganizzaw intom, dejjem jistgħu jikkuntattjaw iċ-Ċentru Malti waqt il-ħinijiet tax-xogħol.
Dejjem, iċ-Ċentru Malti dejjem miftuħ għalek. U aħna nilqgħu lil kulħadd. U jekk ikollhom bżonn xi ħaġa jew ikunu jridu xi notices, xi avukati u affarijiet hekk, aħna dejjem miftuħin u ngħinuhom. Nirringrazzjak ħafna ġew tal-ħin li tajtni u palma għad il-Ċentru Malti dejjem miftuħ, ikollkom bżonn xi ħaġa, ċemplu. U jiena nista' nirrispondikom kif tridu tistgħu anke kontaktaw miegħi, jiena dejjem ngħinkom fejn issa.
Antonia, grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek, grazzi lilek u l-esekuttiv tax-xogħol li qed tagħmlu għall-komunità Maltija fil-Viktorja u minn hawnhekk inħeġġeġ lil dawk li qegħdin jisimgħu biex dejjem jagħmlu użu minn dawn is-servizzi u attivitajiet bħal l-avveniment li semmejt int ta' l-Indipendenza biex hekk il-komunità Maltija tagħna tkompli dejjem tkun attiva u involuta u maquda fl-imkien.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.